John chapter 9. E Yesu nakatun amatakio. E Yesu e tatala me tarena atua katun amatakio. E tsinanen e posanua me yen umata ukio. Ba ukatunun chichelo itanen e rangatar. John hiatuts, e si te katohomi ba matanen e kiona. No nei, ti e tsinanen, ti e tamanen. Be Yesu e poyena. E mua. E mua ta markato ta omi te kakatohakio a katun teka. No nei e matakio silema te gohalakasa mena yen a tokui tre sunahan ba ukatun te tuan tareren. A ragi katoni tuani a tokui tre sunahan te lannua wana aka. No nei te hala na molia. Te bong nama a bong ba katun te maantunan kui lel noi. Pota te kanua gialia iputa. Alia uwale salat rukatun iputa. E Yesu e ranga hakapa me kahus wana tru chikchiki. Panonei e sohale nei ukinamus u chikchiki. Panonei e sahinanen imatana akatun amatakio. Be Yesu e poyena itanen. Latala, balu tenagalusem amatamulu trakion ramon isiluam. Panonei e nagalusena amatanen. Bapota te kopi sportsmen. No nei e tarahaniga puch. Ba ukatun ti ati sileyen, na ukatun ti ron tarayen, tra pota te singolana yen ta monin hitaguhu e rangatar. Akatun te ka te roron gum, ba te singolana na ta monin hitaguhu. Chime. Ba palai e poyer. No nei akatun. Kaba palai i pei. Emua. Ema no nei nei. Kaba ehere neyen, banonei akatun e poyena. Emua, galia talasi, kaba nori irangata suge-suge yen me poyer. Ime te markatawanen, ba matamulu te negapuchina, banonei e poyena. Akatun te katohanigelala amatar, asalonen e Yesu, nonei esahinelala uchikchiki imatar. Me poyena itar. Lau isiluam, balu te nagalusem amatamulu. Balia e lagula me nagalusegu amatar. Balia e tuantarahaniga pochugu. Banori e poyer itanen. Akatun teka e kana ime, banonei e poyena. Iba, alia e maategi. Uparasi e mahanigei e Yesu na katun amatakio. Banori e lumenari akatun amatanen te katoha kalata pochi tru parasi. Umirakol teka e butoya tru lan uguagono tru chiu. Ba uparasi e rangata haser no nei akatun me poyer. Amatamulu e markalata pochwana ime. Banonei e poyena itaren. E Yesu e hakelala uchikchiki imatar. Balia e nagalusegen me tara pochugu. Ba upalair uparasi e poyer. Akatun deka e malameya tresunahan. Taraha, none katopekwena a lot rulan uguagono. Ba palai e poyer. Akatun a omi e maantunan katona nei umar mirakol teka. Nori ilu katahamanasatala. Ba uparasi e rangata pocher akatun amatakio me poyer. E sinone te katohakalatelala amatamulu. Bakatun e poyena. Nonei a propet. Kaba uchiu i hahamanen akatun amatakio na i hahamana hasin te kalata pochu amatanen. Banori e nguer e chinanen ne tamanen. Banori e rangatararen me poyer. Apienchon tamilimio teka. Nonei i posamei umata ukio. E hana ba matanen te kalata pochuna. Ba umuntahol e ranga palisraren me poyer. Apien chantamulam teka. Alam e ate silem nonei iposamei umata ukio. Kaba alam ema ate silemi te martara pochuanen. Na alam ema ate silhasemi esi te katohakalata pochelala amatanen. Alimio go rangata pesemen. Nonei e panhakapa. Nonei e antunan ranga pesana. Umuntahol imaranga uteka, taraha, nori imatotir ukatun pantruchiu. Apal kapan e hatangana ho bato hakapen te gichuga mei takatun iluman lotu te go pemena yen e Yesu no nei e Mesaya te halanema e sunahan. No nei akati pebei umuntahol alimio go rangata pe semen. No nei e pan hakapa. Nori ingu hahuolema no nei akatun te matakiomam me poyer itanen. Alu go ranga hamana koruya e matana e sunahan. Ala me ate silem no nei e Yesu te ka akatu na omi. Ba no nei e poyena itaren. Alia e ma ate silegi te ga omi u akatun te ka. Alia e ate sila segu to matakio mamulia. Kaba i romana alia e tarapoch talago. Ba nori e poyer itanen. Aha te katwela len itamulu. Ime te markato hakalata poch mela leyen amata mulu, banonei e ranga lelina me poyena. Alia e hati hakapa ragulo limio, kaba limio e mahengo mule. Alimio e ngilin hengo silil namien aha, alimio tom e ngilin kuku te hasemen, banori e ranga homina ren me poyer. Alu akatunun chichilo itanen, kaba alam ukatunun chichilo tremosis. Alam e ate silem e sunahan e ranga gono mei e Moses. Kaba akatun teka, alam e ma ate silemi i me te lamen. Banonei e asingoto koruna me poyena. Boka, alimio e ma ate silemi akatun te kato hakalati amatar na i me te lamen. Ara e ate silera e sunahan e ma antunan hengona nei akatun a omi. Nonei e hengwe nou akatun te seloseinen na te kukuteena ungil itanen. Te tanian wama u chikchiki ukatun ina malahengo nai takatun te gakato hakalata pochi amatana akatun te posamei u mata ukio. Sanena akatun teka te malameya tresunahan nonei e ma antunan katohasenei tu mirakol. Banori e ranga sisina ren me poyer. Alu i poseya i yahana a markato a omi koru. E mokoru te go hatuch mira yelu alam. Banori e kute halakasa banarien aluman lotu. Abakuku hil. E Yesu e hengwen te chugamena yen banonei e nasabiena akatun teka banonei e poyena. Alu e hamana haswam trapien tresunahan banonei e poyena. O chunono. E sino nei akatun te ka? Hati e molia, balia te hamana hasgia itanen. Be Yesu e poyena itanen. Alu e tarahakape mulen. Nunei akatun te ranga gono menolu. Bakatun e poyena. O chunono, alia e hamanagu. Banonei e hatukunna imatana e Yesu. Be Yesu e poyena. Alia ulasilama iputa. Tegumilu katamera ilia ukatun te hamanar na ukatun te hahamanar. Ukatun te hamanar e markato war trakatun amatakio te kato hakalata poche gulalia. Na ukatun te hahamanar e kato war trakatun amatakalata kaba ematare nei tatuataka. Uparasi tika hasukusukuya te kayen ihengo te marangawayen me poyer itanen. Alam be matakiom, be Yesu e poyena itaren. Sanena limio go matakio yam, ba limio te matate kamemi tamarkato ta omi. Kabate pe talemia limio, alam etaram. Amarkato a omi itami limio e matate tiyanoi.